allá. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieraani on parisen viikkoa sitten Alkon toimitusjohtajana aloittanut Leena Laitinen. Miten muun muassa suunnitteilla oleva alkoholilain uudistus vaikuttaa Alkon tulevaisuuteen? Puolen aikaan aamun lehdet. Sen jälkeen kuulette, mitä kuntaliitoksista on seurannut. Ainakin säästöt ovat jääneet tulematta. Tänään alkava Kiinan puoluekokous viitoittaa maan politiikkaa ja taloutta 5 vuodeksi eteenpäin. Keskustelemme kokoukseen kohdistuvista odotuksista. Ja lopuksi kolumnisti Jari Äänruut muistelee hiljattain kuollutta kirjailija Pentti Holappaa. Tervetuloa kuulolle. Mutta aluksi Turkkiin ja siellä tuomitun suomalaistoimittajan Ayla al-Bayrak'in tapaukseen. Turkkilainen oikeusistuinhan määräsi Wall Street Journal-lehdelle työskentelevälle al-Bayrak'ille 2 vuoden ja 1 kuukauden vankilatuomion terroristisen propagandan levittämisestä, koska al-Bayrak haastatteli jutussaan kapinallisia Turkin kurdialueella. Puhelimessa on nyt valtiosihteeri Peter Stenlund. Hyvää huomenta Ankaraan.
Huomenta, huomenta.
Tapaatte siellä Ankarassa tänään turkkilaisen kolleganne. Millaista tapaamista odotatte ja mitä aiotte hänelle sanoa?
No kyseessähän on tapaaminen, josta oli sovittu paljon aikaisemmin liittyen ikään kuin kokonaisvaltaisesti sekä Suomen bilateraalisuhteisiin Turkkiin, että EU-Turkki-asiat ja sitten myöskin niin kuin Turkin roolin ajankohtaisista konfliktitilanteissa tällä alueella, mutta sitten sopivasti tuli tämä tapaaminen myöskin tässä toimittajatapauksessa, ja siinä on tietysti nyt jatkoa edellisen viikon tapahtumiin. Kutsuttiin suurlähettiläs ulkoministeriöön, ja nyt on mielenkiintoista sitten tietää tietysti, mikä on ikään kuin, mitkä ovat asenteet täällä Ankarassa, miten tämä yleinen ilmapiiri täällä vaikuttaa jatkokäsittelyyn, koska nyt edellisen viikon jälkeen toimittaja on valittanut seuraavaan oikeusasteeseen ja tämä oikeusprosessi jatkuu.
Mutta minkälaista viestiä te viette kollegallenne?
Aika pitkälle samat viestit kuin suurlähettiläälle, eli olemme huolissamme sekä tässä yksittäistapauksessa tämän toimittajan saaman tuomion johdosta, että myöskin yleisemmin Turkin oikeusvaltiotilanteesta, ihmisoikeustilanteesta ja myöskin liittyen sitten tietysti Turkin asemaan jäsenyysprosessissa, EUn jäsenyysprosessissa.
Turkin kerrotaan käyttävän Interpolia hyväksi poliittisten toisin ajattelijoiden kiinniottamiseen maailmalla. Espanjassa otettiin elokuussa kiinni Erdoğanin hallintoa kritisoinut saksalaisturkkilainen toimittaja Turkin Interpol-määräyksen vuoksi. Ja nyt tämä toimittaja ei pääse lähtemään Espanjasta kotinsa Saksaan ja Turkki vaatii hänen luovuttamistaan. Oletteko tietoinen tästä tapauksesta ja Turkin tällaisesta menettelystä?
Kyllä, ja se tietysti asettaa myöskin toimittaja al-Bayrak'in ikään kuin tapauksen niin kuin laajempaan ikään kuin yhteyteen, ja siinä mielessä on tarpeen keskustella myöskin ikään yleisellä tasolla, eikä pelkästään yksittäistapauksesta.
Entä tiedättekö, onko Turkki tehnyt al-Bayrak'ista Interpolille pidätysmääräyksen?
Sellaista tietoa ei ole.
No, millaisessa tilanteessa ollaan, jos Turkki tekisi näin? Eli tämä muuttuisi...
No se on tietysti aika spekulatiivista, ja tässähän on nyt oikeusprosessi niin kuin käynnissä, ja Suomi korostaa tuota oikeusprosessi riippumattoman oikeusprosessin niin kuin tärkeyttä ja hyvän asianmukaisen oikeusprosessin tärkeyttä, eli siinä mielessä niin on syytä ikään kuin olettaa, että tämä oikeusprosessi jatkuu. No normaalioloissa niin tietysti ennen kuin tämä tuomio on saanut ikään kuin lainvoimaan, niin periaatteessa normaalitilanteessa toimittaja voisi vierailla Turkissa, mutta siitä olen pikkasen epävarmaa, kannattako tänne tulla.
Niin tällaiset oikeusprosessithan kestävät vuosia, ja sitten jos vielä kävisi niin, että Turkki tekisi tällaisen pidätysmääräyksen, niin silloinhan tavallaan tämä henkilö, toimittaja, joutuisi työttömäksi vuosikausiksi. Eli tilannehan olisi paljon hankalampi, eikö niin?
Periaatteessa kyllä. Nythän on tietysti, ei ole pelkästään niinkään kuin Turkki-toimittaja, vaan hän on Wall Street Journalin toimittaja ehkä sitten muissa tehtävissä. Mutta tämä oikeusprosessi jatkuu ja nyt tietysti on tarpeen ikään kuin konsulipalveluiden pelisääntöjen mukaisesti ikään kuin seurata, miten tämä oikeusprosessi sitten etenee. Kyseessähän on kaksoiskansalainen, eli Turkin näkökulmasta heidän kansalaisensa ja meidän näkökulmasta meidän kansalainen.
Al-Bayrakhan on myös ensimmäinen EU-maan toimittaja, joka on tuomittu vankeuteen Turkissa. Saako Suomi jonkinlaista selkänojaa tapauksessa EU:lta?
Kyllä mä niin sanoisin. Ulkoministerit keskustelivat Turkin tilanteesta viime maanantaina ja nyt sitten vielä tällä viikolla valtionpäämiehet, pääministerit keskustelivat Turkin tilanteesta, ja se on aivan selvää, että tällaiset tapaukset vaikuttavat yleiseen tilanteeseen EU:ssa ja kyllä Turkinkin tulee tiedostaa, että tällaiset tilanteet vaikeuttavat ikään kuin niiden jäsenmaiden politiikan ikään kuin toteuttamista, jotka haluavat ikään kuin jatkaa dialogia ja olla katkaisematta muodollisesti ainakin jäsenyysneuvotteluja.
Valtiosihteeri Peter Stenlund, kiitokset sinne Ankaraan.
Kiitos.
Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Olette ollut uudessa tehtävässänne reilut 2 viikkoa. Sitä ennen olitte elintarvikealalla toimivan Snellmanin konsernin johtaja. Millainen loikka on ollut perheyhtiöstä tällaiseen suuren monopoliyhtiön johtoon?
No nyt tosiaan 2 ensimmäistä viikkoa on takana ja suurella mielenkiinnolla olen tutustunut sitten yhtiöön, mutta täytyy kyllä sanoa, että tuntuu aika tämmöistä kotoisalta. Että on vähän niin kuin paluuta vanhaan, koska mulla on myös vähittäiskaupan kokemusta sitten ennen Snellmania. Ja Snellman oli vahva brändi, on todella vahva toimija Suomessa ja Alko on myös vahva brändi. Että tämmöisessä 2 bränditalossa on hienoa jatkaa eteenpäin. Tuntuu oikein hyvältä.
Ruoka ja juoma sopivat yhteen.
Kyllä sopivat erinomaisen hyvin yhteen ja sopii myös omaan taustaan, että ruoka ja juoma mulle on ollut aina hyvin tärkeä asia.
Erässä aiemmassa haastattelussa totesitte, että uranne suurin oppi on se, että ymmärtää kyseisen yrityksen yrityskulttuuria.
Kyllä.
Ja olette myös sanonut pitävänne mutkattomasta ja epämuodollisesta yrityskulttuurista, niin kuinka hyvin tämä oma toiveenne käy yhteen nyt uuden talon kanssa?
No kyllä erittäin hyvin, että ne ensimmäiset kokemukset, mitä talosta on saanut, niin on juuri tämmöistä hyvin mutkatonta ja välitöntä. Että mä oon jonkun verran kiertänyt tuolla kentällä päällikköpäivillä ja myös toki ollut tuolla pääkonttorissa siitä tutustumassa henkilökuntaan, ja se, mikä mulle ainakin alusta on välittynyt sinne, niin ihmiset on hyvin välittömiä ja tulee mielellään keskustelemaan asioista. Ja tavallaan se kynnys tulla keskustelemaan uudenkin toimitusjohtajan kanssa niin on ollut kyllä todella matala. Että on kovasti pidän kyllä tästä alusta.
Alko ja samalla Alkon toimitusjohtajankin tehtävä on ristiriitainen. Pitäisi tehdä hyvää tulosta, mutta ei saisi tehdä suomalaisista alkoholin suurkuluttajia kuitenkaan. Itse asiassa tavoitteenahan on kääntää alkoholin kulutus laskuun, kokonaiskulutus laskuun. Niin miten hankalaksi tämä ydintoiminnassa oleva ristiriita tekee työn?
No se on aivan totta, että Alkolla on tämmöinen kaksosrooli ja Alko toimii sitten suomalaisen alkoholipolitiikan välineenä ja meidän ensisijainen tehtävä on toimia vastuullisena alkoholin myyjänä. Mutta taas toisaalta niin on erittäin tärkeää, että Alko on myös liiketoimintaa ja siellä on ihan samantyyppisiä kehityshankkeita kuin missä muussa tahansa yrityksessä. Ja Alko on panostunut valtavan paljon hyvää asiakaspalveluun ja saanut myös suomalaista sitä erittäin hyvää palautetta ja hyvin paljon kehitettävää ja mielenkiintoisia haasteita näkyy myös sitten tuossa yrityksen liiketoiminnassa jatkossakin.
Mutta kuitenkin perimmäinen tehtävä on myynnin kasvattaminen.
No perinteinen tehtävä on kyllä se vastuullisuus ja se, että alkoholihaittoja ehkäistään, mutta se halutaan myös tehdä sitten hyvällä asiakaspalvelulla, josta Alko on saanut paljon kiitosta.
Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen, lähitulevaisuuden Alkoa koskeva muutos on uusi alkoholilaki, joka on eduskunnan käsittelyssä para-aikaa. Olitte asiantiimoilta eilen kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Mitä siellä valiokunnan jäsenet kyselivät, mikä heitä kiinnosti?
No kyllä heitä tietysti kiinnostaa eri asiantuntijoiden näkemykset siitä lausunnosta ja alkussa tietysti kyseltiin erityisesti niin kuin alkoon liittyviä asioita. Alkoholipoliittisesta näkökulmasta vastuukysymyksiä, aukioloasioita, alkoon valikoimaan liittyviä asioita. Ne oli ehkä niitä keskeisiä.
Kuinka kriittinen olitte uudistusta kohtaan?
No mä tulin tässä viime vaiheessa tähän valmisteluun mukaan, mutta kyllä mun mielestä se lausunto, mikä alkosta on annettu ja mitä se laki näyttää, niin on ihan hyvä alkon näkökulmasta myös.
No katsotaan sitten vähän tarkemmin sitä. Vielä on siis epävarmaa, nouseeko kaupoissa myytävien alkoholijuomien raja 4,7% 5,5%, eli käytännössä tulevatko A-oluet, vahvemmat siiderit ja lonkerot sekä tislatusta alkoholista valmistetut muut juomasekoitukset ruokakauppoihin. Mitä tämä 0,8% muutos merkitsee alkolle?
No totta kai se on alkolle myös merkittävä asia, koska jos prosentti nousee sinne 5,5, niin meillä on tuotteet, joiden myynti alkossa on ollut suuri. Mutta Alko on kehittynyt omaa liiketoimintaansa nyt viime aikoina myös niin, että meidän konseptit on erittäin notkeita ja ne pystyy myös sitten sopeutumaan mahdollisiin muutoksiin, jos tämmöinen laki muuttuu ja jos myynnissä tapahtuu sitten muutoksia.
No näettekö, että kyseessä on suuri muutos Alkolle?
Kyllä muutos on kuitenkin sillä tavalla merkittävää, että näiden juomien myynti on Alkossa ollut suurta, mutta Alko pystyy jatkossakin toimimaan myös sitten edelleen ja haluaa sitten säilyttää tämän hyvän verkostonsa, mikä nytkin on ollut myös kuluttajien saatavilla, mikäli laki muuttuu.
Niin, edeltäjänne Hille Korhonen arvioi, että nykyinen 350 myymälän verkosto supistuisi peräti 50-76 myymälään. Niin vieläkö Alkossa ajatellaan tai ajatteletteko te näin, että näinkin suuri muutos voisi tulla?
No silloin kun tuota lakia valmisteltiin, niin näytti siltä, että myös viinit vapautuu ja silloin on tehty tämän tyyppisiä arvioita siitä myymäläverkoston koosta. Mutta nyt näyttää siltä, että myymäläverkosto pysyy sen kokoisena, mitä se meillä nyt on ollut, että halutaan palvella asiakkaita myös jatkossa sitten Hangosta Nuorgamiin. Ja tällä hetkellä alkoholin myymäläverkoston koko on 354 myymälää ja me tullaan avaamaan myös 4 myymälää sitten tämän vuoden loppupuolella ja ensi vuoden alussa ja sen lisäksi vielä Alkolla on 60 noutopistettä, josta asiakkaat sitten voi noutaa meidän juomia.
No entä sitten aikaisemmin arvioitiin, että Alko menettäisi noin 70% oluen, siideri ja lonkeroiden myynnistä ja yhteensä Alkon myynnin menetys olisi vähintään noin 100 miljoonaa euroa. Pitävätkö nämäkään luvut enää paikkansa?
No tuo on yksi skenaario, mutta tosiaan tarkalla silmällä nyt sitten seurataan sitä, että mikä se lopullinen laki on, joka eduskuntaan menee. Ja sen jälkeen sitten tietysti katsotaan, että mitkä ne vaikutukset on.
Eli nämä luot liittyvät juuri siihen, että jos se raja nousee?
No nämä ovat yksi skenaario siitä, jos se raja nousee, kyllä.
No vaikka tuo alkoholijuomien rajan nosto ei toteutuisikaan, koko lakiuudistus ei kaadu. Myös siellä on tämä valmistustapa rajoitteesta luopuminen, joka näyttää ainakin tällä hetkellä aika todennäköiseltä, eli kaupoissa voisi myydä esimerkiksi ginistä sekoitettua lonkeroa tai votkasta, rommista, viskistä tehtyä juomasekoitusta ja tosin sitten 4,7%, jos se raja ei tuosta nouse, niin millainen merkitys tällä muutoksella on Alkon kannalta?
No kyllä Alkon kannalta niin suurempi merkitys on sillä nouseeko raja siitä 4,7-5,5, että valmistustapa muutos on toki kyllä myös merkittävä, mutta se on pienempi kuin tämän kokonaisprosenttirajan nousu.
Teillä on tämä yksi suosikkijuoma, myyntijuoma Hartwallin harmaa lonkero, jota myydään eniten reilut 3 miljoonaa
kyllä.
Viime vuonnakin. Niin onko se tästä kiinni se lovi, mikä voi syntyä?
No sitä mielenkiinnolla tietysti seurataan, jos tämmöinen laki tulee voimaan ja katsotaan sitten, miten kuluttajat käyttäytyy. Mutta se on aivan totta, että tämä on meillä iso tuote alkovalikoimassa.
Laki mahdollistaisi sitten myös Alkojen aukiolojen pidentämisen arkisin tunnilla kello 21. Se mahdollistaisi myös myynnin myymäläautoista tai myymäläveneistä ja se mahdollistaisi myös alkoholihuutokaupat. Millainen merkitys näillä on?
No tämä alkoholimyynnin yksi tunti lisää Alkon verkostoon ja tietysti on lähinnä asiakaspalvelu, että silloin Alko on myös asiakkaiden tavoitettavissa tunnin pidempään. Myymäläveneistä ja myymäläautoista, niin jotakin tutkielmaa joskus on tehty, mutta tällä hetkellä ne ei ole kyllä meillä ollut sitä ajankohtaisia ja, ja sitä asiaa nyt ei ole nyt edistetty.
No innostutteko te näistä huutokaupoista?
No se on tietysti yksi hyvä mahdollisuus meille jatkossakin, että jos tulee mielenkiintoisia eriä, niin niitä pystytään sitten uudella tavalla tuomaan kuluttajien nautittaviksi.
Eli tässä nyt syntyy sellainen kuva, että jos tuo raja ei nouse, niin hirvittävän paljon muutoksia tai vaikutusta sillä ei teidän nähdäkseni ole alkoon tällä uudella lailla.
No jos katsoo kuluttajan näkökulmasta, niin tietysti tuo aukiolo on sellainen, että yksi tunti tulee lisää sitten arkipäiville ja sitten tietysti näkyy kuluttajien paremmassa palvelussa.
Mutta teidän myynnin kannalta esimerkiksi?
Ei suuria vaikutuksia kyllä.
Toimitusjohtaja Leena Laitinen, millainen on tulevaisuuden Alko?
No Alko varmasti jatkaa sitä samaa hyvää tietä, mitä on tehnyt tähänkin mennessä. Eli meillä on ollut äärimmäisen tärkeää tämä asiakaslähtöinen toiminta ja hyvä palvelu ja sitten vastuullisuus. Ja Alko on kyllä viime vuosina kehittynyt yrityksenä myös tämmöiseen monikanavaiseen suuntaan ja sitä myös sitten jatketaan jatkossa. Eli tämmöiset digitaaliset ratkaisut ja mobiiliratkaisut on tätä päivää ja myös sitten tulevaisuutta. Ja Alko haluaa myös jatkossakin olla sitten hyvin tehokas liiketoiminta ja hyvin lähellä suomalaista. Sitten me aloitettiin tästä ruoka- ja juomakulttuurista, niin se on sellainen asia varmasti, mitä Alko tulee sitten lisäämään. Että mä oon tavannut aika paljon nyt alkolaisia tässä alkuvaiheessa ja hyvin monella niin sydäntä lähellä on nimenomaan ruoka. Ja he tietävät todella paljon kyllä sitten ruoasta ja osaat kombinoida hyvää ruokaa ja juomaa. Ja Alko kouluttaa myös sitten kaikkia työntekijöitä vähintään 4 kertaa vuodessa. Että tämmöinen ruoan ja juoman liitto ja tämmöinen lähelle suomalaisia tuleminen on varmasti Alkossa entistä tärkeämpää tulevaisuudessa.
Minkälaisia vielä mainitsitte näitä digitaalisia uusia ratkaisuja tai tällaisia, minkälaisia teillä on mielessä?
No ihan viimeisenä nyt ollaan avattu meidän verkkosivuille chatti, jossa asiakkaat pystyy kommunikoimaan sitten meidän asiakaspalveluiden kanssa myös sähköisesti entistä tiiviimmin. Ja toki seurataan aikaa ihan niin kuin muissakin yrityksissä ja vähittäiskaupassa ja pyritään tulemaan sitten myös mobiiliratkaisussa niin lähelle asiakasta, mutta ne on nyt vielä kehitysputkessa ja sitten mielellään kerrotaan myöhemmin niistä lisää.
No entä mihin suuntaan haluaisitte suomalaisten juomakulttuurin kehittyvän? En nyt tarkoita määrää, vaan ehkä sitten enemmän, että mitä juoda?
No jos katsoo Alkon valikoiman kehitystä nyt viimeisen vuoden aikana, niin sinne on tullut 2000 tuotetta lisää. Eli nyt viime viikolla tarvittiin puhkaista 7000 tuotteen raja. Ja meillä on sellainen visio, että vuoteen 2020 meillä on 10 000 tuotetta Alkon valikoimassa. Eli halutaan tehdä sellainen valikoima, joka vaihtuu ja on hyvin asiakaslähtöinen ja asiakkaat pystyy sieltä sitten valitsemaan hyvinkin mielenkiintoisia erityyppisiä juomia ympäri maailmaa ja myös kotimaasta.
Missä on painopiste siinä valikoimassa?
No siinäkin jälleen pätee se, että mitä asiakkaat toivoo. Että Alkossa seurataan hyvin tarkkaan trendejä. Me kysytään asiakkaita vuodessa paljon palautteita. Siinä tullaan myös aktivoimaan tulevaisuudessa. Ja kulutustapamuutokset toki vaikuttaa myös sinne Alkon valikoimiin. Eli ihan niin kuin muussakin tuollaisessa niin kuin päivittäistavarakaupan tuoterakennelmassa, niin meillä on tuoteput käytössä ja valikoimat rakentuu sen mukaan, miten kulutuskäyttäytyminen sitten muuttuu. Eli herkällä korvalla kuunnellaan asiakasta.
Ja vastikään kerrottiin esimerkiksi Englannissa valmistettavasta kuohuviinistä, joka kerää palkintoja. Mihin suuntaan valikoima kehittyy, muuttuu?
No nyt viime vuosina, jos katsoo, että mitä siellä on tapahtunut, niin kuohuviinit on kyllä nousseet. Myös tämmöiset niin kuin artesaanituotteet, esimerkiksi pienten panimoiden oluet on ollut erittäin suuressa kasvussa, roseviinit. Ja tässä on se mielenkiintoinen asia, että ne trendit, jotka näkyy ruuassa, näkyy myös hyvin voimakkaasti sitten juomassa.
No sitten toisaalta Kaliforniaa koettelee nyt isot laajat tulipalot viinialueillakin. Ranskassa on kärsitty sateisesta ja koleasta kesäsäästä, niin mitä tällaiset vaikeat sääolot tai jopa luonnonkatastrofit, miten ne vaikuttavat Alkon valikoimaan, hintaan tai valikoimaan?
No tuo on kyllä erittäin hyvä kysymys ja tarkalla korvalla sitten kuunnellaan, mitä sieltä on tulossa. Nyt se tieto, mitä me saatiin tuolta Yhdysvalloista, niin näyttää siltä, että 90% sadosta on jo korjattu. Toki silloin tuotantolaitoksia on ongelmissa, koska siellä on tapahtunut tulipaloja Ranskassa, Espanjassa, Italiassa on ollut sekä kuivuutta että myös kylmyyttä, mutta tällä hetkellä nyt ei ollut tullut vielä indikaatiota siitä, että hinnat tulisivat nousussa.
Mutta voi olla, että niillä on sitten heijastusta jo näinkin nopeasti.
Toki voi aina vaikuttaa tällaistakin asiat.
Alko toimitusjohtaja Leena Laitinen, kiitokset vierailusta.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä kohta poimintoja aamun lehdistä. Sitten kuulette, millaisia seurauksia kuntaliitoksista on ollut. Ja mitä voi odottaa tänään alkavalta Kiinan puoluekokoukselta? Lopuksi aamun kolumnisti Jari Äänruut muistelee ystävänsä kirjailija Pentti Holappaa. Nyt katsotaan aamun lehtiä, Katariina Lahtonen.
Ja katsotaan vaikka ikkunasta uloskin, vettä sataa. Ja maatalouden kurjasta vuodesta ovat jo kuulleet siitä erkaantuneetkin. Maaseudun tulevaisuus kuitenkin kehuu hallitusta. Hallituksella on tilannetajua. Hallitus on tulossa hätiin ja myöntää viljan kuivauskustannuksiin lisätalousarviosta 25 miljoonaa euroa energiaveropalautuksiin. Maaseudun tulevaisuus uskoo, että tuki kohdistuu nyt oikein, siis niille, jotka jatkuvista sateista ovat eniten kärsineet. Huustasbladet pohtii, koittaako sininen tulevaisuus. Kannattajakortit on viety oikeusministeriöön. Puolueorganisaation rakentaminen on alkanut ja puolet piirijärjestöistä perustettu. Presidenttiehdokkaan asettaminen tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä ja kannatusmittauksissa puolue on saanut prosentin tai parin osuuden. Vaikeinta lehden mukaan on kuitenkin sinistä löytää paikkansa puoluekartalta ja saada äänestäjät näkemään ero sinisen tulevaisuuden ja perussuomalaisten välillä. Näin Hufvudstadsbladet. Etelä-Suomen Sanomat on havainnut, että liikehdintä perussuomalaisista sinisiin on ollut niin vähäistä, että halla-aholaiset ovat voineet ottaa siitä kaiken vahingon ilon irti. Kyse voi kuitenkin olla tyvenestä myrskyn edellä. Sinisiksi mielivillä perussuomalaisilla ei ole vielä ollut puoluetta, mihin liittyä. Tosin sinisten gallupsuosio laahaa niin alhaalla, että se voi olla suurin este puolueeseen liittymiselle, huomauttaa Etelä-Suomen Sanomat. Timppa ottaa kantaa tähän samaan asiaan Ilta-Sanomien piirroksessaan. Siinä Halla-ahon näköinen mies seisoo kannel kädessä suon reunalla ja katsoo silmäkkeeseen uponneeseen Soinin näköiseen miehen ja sanoo hänelle, tällä kertaa taisi käydä niin, että Joukahainen lauloi Väinämöisen suohon. Hämeen Sanomat kirjoittaa eläinsuojelulaista. Siitä on lehden mielestä muodostunut taistelutanner, sillä taistelevat eläinten oikeudet ja kestävä ruoantuotanto. Hurskana tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Tuotantoeläinten olot paranevat, mutta laki ei puutu erikseen turkiseläinten oloihin. Lakimuutos kumartaa Hämeen Sanomien mukaan tuottajien suuntaan, jotta tilat eivät kaatuisi. Uudistus on kuitenkin varovainen, mutta sen suunta oikea. Lain uudistamisessa on hyvä käyttää uusinta tutkimustietoa eläinten tarpeesta. Eläinten hyvinvointi on aina myös kasvattajan etu ja ilonaihe. Näin Hämeen Sanomat. Kohu amerikkalaisen filmituottajan Harvey Weinsteinin ympärillä on aloittanut keskustelun seksuaalisesta häirinnästä myös muualla. Jälleen ja kertaalleen. Aamulehti kirjoittaa tästä, että peittelyä ei pidä sallia. Häirinnän kitkimisessä tarvitaan monta tekoa. Työelämässä avainasemassa ovat yrityksen johto ja toisaalta kollegat. Työpaikan johtamiskulttuurin on oltava tasa-arvoinen ja sellainen, että ihmiset myös uskaltavat seistä toistensa rinnalle ja tarvittaessa puuttua toistensa tekoihin. Tämä oli Aamulehdestä. Samasta asiasta puhuu myös Helsingin Sanomat. Skandaalin takaa paljastuu vanha ahdistelun kulttuuri. Reaktion voimakkuus ja laajuus sosiaalisessa mediassa on merkki ilmiön laajuudesta. Sanon vielä sen, että Turku siirtyy arven aikaan. Turun Sanomat kirjoittaa kaupungin uudesta johtajasta Minna Arvesta. Tuleva johtaja saa hoidettavakseen maakuntakeskuksen, jossa työllisyys, verotulot, väkiluku ja palveluntarve kaikki ovat kasvussa. Eteen tulevat asiat lehti uskoo ratkottavaan tilapäisten enemmistöjen varassa. Ja Arven työ- ja luottamustaustalla edellytykset yhteistyökykyiseen ja tuloshakuiseen johtamiseen ovat olemassa. Näin muotoilee Turun Sanomat.
Tässä oli aamun lehdet. Kiitos Katariina. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on tutkinut kuntaliitosten vaikutuksia palveluverkkoon ja niitä katsotaankin seuraavaksi. VATTin johtava tutkija Tuukka Saarimaa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mutta ennen kuin puhutaan kuntaliitoksista, kysymys hallituksen eilisestä päätöksestä luopua kiinteistöveron alarajan korotuksesta. Mitä mieltä olette päätöksestä?
No se oli ehkä hieman yllättävä päätös. Toisaalta tietysti tässä jää kunnille yhä se päätäntävalta, että mitä he tekevät kiinteistöverolle.
Millä tavalla se oli yllättävä päätös?
No taloustieteilijät usein ajattelevat, että kiinteistövero on sellainen hyvä vero, hyvä paikallistason vero ja se ei vääristä ihmisten käyttäytymistä ja tällainen niin kuin verojen painopisteen siirto esimerkiksi työn verottamisesta kiinteistöverotukseen, niin se olisi ollut niin kuin suotavaa kehitystä. Tietysti se voi yhä vielä tapahtua kuntien toimesta, mutta ainakin nämä pakkonostot nyt peruttiin.
Ja toisessa haastattelussa totesitte, että toivotte, ettei päätös perustu väärinkäsitykseen, eli ajatteko juuri tätä takaa, että ymmärretään oikein tämän veron, että pikemminkin pitäisi tällaisiin veroihin siirtyä?
Joo, että tämän alkuperäisen päätöksen jälkeen oli paljon puhetta julkisuudessa siitä, että tämä kiinteistövero nostaa asumiskustannuksia ennen kaikkea sitten valuu vuokriin ja näin ei talousteorian mukaan pitäisi tapahtua, vaan että se nimenomaan jää kiinteistöomistajien kannettavaksi tämä vero ja se oli se mun pointti näissä siinä haastattelussa.
No puhutaan sitten kuntaliitoksista. Tutkimuksessa oli 32 vuoden 2009 alussa toteutunutta kuntaliitosta, joissa oli mukana yhteensä 99 kuntaa. Tutkimuksen tulos oli, että kuntaliitokset eivät tuoneet säästöjä. Miksi säästötavoite ei toteutunut?
No se on tietysti meidän vähän vaikea sanoa, että miksi näin ei käynyt. Yksi vaihtoehto on se, että nämä olivat vapaaehtoisia liitoksia, eli kunnat itse sai päättää. Valtio toki antoi aika merkittävää yhdistymisavustusta näille kunnille, mutta silti päätös oli sillä paikallistasolla. Ja me tiedetään muista maista tutkimuksia, joissa on samansuuntaisia tuloksia nimenomaan tämmöisten vapaaehtoisten liitosten osalta. Mutta toisaalta on maita, joissa on tehty pakkoliitoksia, eli valtio on pakottanut kunnat liitokseen. Näissä liitoksissa sitten on havaittu, että on tullut säästöjä.
Kuitenkin palveluverkko harveni ja sosiaali- ja terveysalan työpaikat vähenivät sellaisen kunnan alueelta, joka sai heikon edustuksen yhdistyneen kunnan valtuustoon. Esimerkiksi mille kunnille kävi näin ja mitä palveluja sitten karsittiin tai mitkä palvelut harvenivat?
No tyypillisesti nämä kunnat oli sellaisia, jotka todella sai niin kuin vähän valtuutettuja omalta alueelta, sitten vanhan kunnan alueelta sinne uuteen valtuustoon. Ja meidän tutkimuksessamme katsottiin niin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen työpaikkoja. Me ei pysty erottelemaan tarkemmin, että mitä työpaikkoja juuri näiltä aloilta sitten siirtyi.
Mutta se ei koskenut ainakaan kouluverkkoa.
Se ei koskenut opetusalan työpaikkoja eikä kouluverkkoa, eli tällaiset niin kuin päivittäin käytettävät lähipalvelut, niin niihin näillä liitoksilla ei näyttänyt olevan vaikutusta.
Mutta onko liian suoraviivainen johtopäätös se, että jos vanhan kunnan alueelta ei uuteen valtuustoon valita riittävästi edustajia, niin tuon alueen palvelut tulevat huononemaan?
No ainakin näiden niin kuin sote-työpaikkojen osalta, mutta toisaalta tässä on sellainen, niin kuin, että voi hyvin olla, että se on ihan järkevääkin keskittää näitä palveluita isompiin yksiköihin. Eli voi olla, että pienen kunnankin asukkaiden näkökulmasta tällaista palvelut, joita ei käytetä päivittäin, niin se ei haittaa hirveän paljon, että ne on vähän kauempana, jos se johtaa siihen, että se palvelun laatu ja palvelun kirjo vastaavasti kasvaa.
No entä millaisia vaikutuksia muutoksilla oli sitten muutoin asukkaisiin?
Me yritettiin katsoa niin kuin, tällaisia mittareita niin kuin hyvinvoinnille, eli sillä tavalla, että jos liitoksista olisi ollut jotain haittaa asukkaille näissä pienissä kunnissa, niin sitten me ajateltiin, että asuntojen hinnoille varmaan tapahtuu siellä jotain tai sitten muuttoliikkeelle. Mutta me ei havaittu mitään merkittäviä muutoksia näissä. Eli näyttää siltä, että mitään niin kuin, ainakaan näiden mittareiden perusteella mitään niin kuin, kovin pahaa ei tapahtu näissä pienissä kunnissa, vaikka sote-työpaikkoja siirtyy sitten niihin suurempiin kuntiin.
VATTin johtava tutkija Tuukka Saarimaa, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kommunistisen puolueen 19. puoluekokous eli puoluekongressi kokoaa Pekingin reilut 2000 puolueeliitin jäsentä maan presidentin johdolla. Tämä poliittinen suurtapahtuma järjestetään 5 vuoden välein, mutta tällä kertaa kokousta pidetään välikokouksena, sillä presidentti Xi Jinpingin odotetaan jatkavan tehtävässään. Kokouksen muita henkilövalintoja kuitenkin seurataan mielenkiinnolla. Aloitetaan puhelulla Kiinaan. Kiinan tuntija, tutkija Teemu Naarajärvi, hyvää alkuiltapäivää Shanghaihin.
Hyvää huomenta sinne Suomeen.
Puoluekokous on siis maan pääkaupungissa Pekingissä, mutta tuntuuko se myös siellä Shanghaissa?
No vähemmän täällä Shanghaissa, että tietysti vähän on ehkä nähtävillä semmoista poliisin läsnäoloa voimakkaammin kadun kulmassa, mutta ei nyt mitenkään häiritsevästi saakka. Ja sitten tietysti erilaisten instituutioiden toiminta on siinä mielessä hankalampaa, että kaikenlainen poikkeuksellinen toiminta on pyritty sitten siirtämään tai perumaan tämän kokouksen aikana.
No tuo kokous on Pekingissä jo alkanut ja siellä presidentti Xi on jo pitänyt puheen. Mitä hän sanoi?
No en tosiaan seurannut kyseistä puhetta livenä, että katsoin tuossa sitten nopeasti siitä otsikoita ja Kiinan kommunistisen puolueen puoluekongressi on se tilaisuus, jossa korostetaan tätä puolueen roolia. Eli tämä Xin ensimmäinen raporttipuhe keskittyi kyllä hyvin pitkälle puolueeseen ja Kiinan sosialistisen modernisaation kehitykseen ja yleensäkin niin kuin Kiinan sisäpoliittisiin ja sisäkehitykseen liittyviin asioihin. Mutta tämähän on alkuun tämmöinen raportinomainen puhe, jossa annetaan tämän juuri päättyvän 18 puoluekokouksen päätösraportti.
Puoluekokouksen päätöksiin kohdistuu suuri mielenkiinto. Millaiset asiat vaikuttavat tällä kertaa puoluekokouksen päätöksiin, jos katsotaan vähän suurempaa kuvaa?
No tietysti, niin kuin mainitsit tuossa alussa, niin kyseessä on tämmöinen välikokous, jolloin tietysti ollaan katsomassa, että mitä edellinen puoluekokous on saanut, tai puoluekongressi on saanut aikaan. Ja tässä suhteessa tietysti nousee tapetille tämä, että onko esimerkiksi Kiinan talouskehitys sen kaltaista, kun odotettiin ja on toivottu. Ei pelkästään numeerisesti, vaan laadullisesti. Eli tässä nyt on tietysti kyse siitä, että pystyykö Kiina modernisoimaan talouttaan kohti tämmöistä tasapainoisempaa talouskehitystä kuin tähän saakka. Ja sitten tietysti nämä politbyroon ja erityisesti politbyroon pysyvän komitean henkilönimitykset liittyen siihen, että kuinka paljon esimerkiksi siellä tulee tulevaisuudessa olemaan omia tukijoitaan siellä puolueen huippupaikoilla.
Ja myös tulossa oleva kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhla vaikuttaa, tuntuu päätöksissä vai kuinka?
No kyllä varmasti, eli tosiaan Kiinan kommunistinen puolue täyttää 4 vuoden päästä 100 vuotta ja siihen mennessä on tavoitteena saavuttaa tällainen kohtuullisen hyvinvoiva tai kohtuullisen vauras yhteiskunta, mutta se vaikuttaa ehkä sitten kuitenkin enemmän sillä tavalla, että nyt tämän tulevan 4 vuoden aikana, eli tämän tulevan 5-vuotiskauden aikana ollaan hyvin varovaisia horjuttamaan tätä tämänhetkistä tilannetta puolueen sisällä tai koko Kiinan sisällä, mikä tietysti johtaa siihen, että tämmöiset muutokset liittyen esimerkiksi talouteen, niin tulee olemaan aika epätodennäköisiä.
Entä kuinka pitkälle kokouksen päätökset on jo pedattu etukäteen?
No tietysti kyllä suuret päätökset on pedattu etukäteen, eli tässä kesän mittaan on Kiinan kommunistisen puolueen johtohenkilöt sekä viralliset että epäviralliset sellaiset pitkään neuvotelleet tähän koko puoluekokouksen päivämäärä ilmoitettiin tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään alle 2 kuukautta sitten, mikä ehkä tarkoittaa, että näistä asioista on jouduttu neuvottelemaan tavallista enemmän, mutta kyllähän tämä puoluekokous on vähän samalla tavalla semmoinen elin, joka vain hyväksyy jo aiemmin kulisseissa tehdyt päätökset. Totta kai voi yllätyksiäkin tulla, mutta yleensä asioiden on tarkoitus mennä ennalta sovitulla tavalla.
Tutkija Teemu Naarajärvi, kiitokset näistä tiedosta sinne Shanghaihin.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan studiossa keskustelua. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Presidentti Xi Jinping valittiin Kiinan johtoon 5 vuotta sitten 2012 ja seuraavana vuonna maan presidentiksi. Häntä kuvataan vahvaksi johtajaksi. Kuinka pitkälle tämä puoluekokous on hänen shownsa?
No tämä puoluekokous on ensimmäinen puoluekokous, jonka Xi Jinping puoluejohtajana johtaa, eli siinä mielessä se on hyvin pitkälti hänen shownsa. Hänhän piti tänään aamulla tämän 3 tuntia kestäneen mammuttipuheensa, joka päättyi tuossa 30 minuuttia sitten, ja hänen johdollaan tämä kokous viedään läpi. Et Kiinassa järjestelmä on sen kaltainen, että se aina henkilöityy tähän puolueen korkeimpaan johtajaan.
Samalla ilmoitettiin tuo puoluekokouksen päättymisaika. Sehän on välillä avoin, ei tiedetä, mutta nyt on kerrottu, että kokous kestää viikon. Mitä tämä ilmoitus tarkoittaa?
Joo, se tieto tuli eilen, että kokoukselle annettiin päättymisaika. Ja se nyt viittaa siihen, että kokouksen päätökset on tosiaan, niin kuin tutkija Teemu Naarajärvi juuri sanoi, niin ne on pystytty etukäteen aika pitkälle petaamaan valmiiksi, eli mitään suurta kädenvääntöä tässä kokouksessa ei sitten ole odotettavissa.
Mutta tuloksia ei vielä tiedetä.
Tuloksia ei tiedetä. Mitä tulee näihin henkilövalintoihin, niin ne näkyvät sitten vasta kokouksen päätteeksi. Mutta tämä puoluejohtaja Xi Jinpingin puhe tänä aamuna antoi jo viitteitä siitä, että millä tavalla puolue näkee tämän seuraavan 5-vuotiskauden ja minkälaisia tavoitteita puolueella on Kiinan tulevaisuuden kannalta.
Puhutaan siitä kohta tarkemmin, mutta ensin näistä henkilökysymyksistä. Siis se on kai päivän selvää, että presidentti Xi jatkaa toiselle 5-vuotiskaudelle, mutta sitten väkeä vaihtuu muissa puolueelimissä, korkeinta valtaa käyttävässä 7-jäsenisessä politbyrossa, politbyroon pysyvässä komiteassa ja 25-jäsenisessä politbyrossa. Mitä näissä tapahtuvat henkilövaihdokset kertovat?
No, nämä henkilövaihdokset on osittain ihan luonnollisia. Eli Kiinassa on nyt parin vuosikymmenen ajan noudatettu käytäntöä, että kun henkilö täyttää 68 vuotta, niin sen jälkeen hänellä ei ole sitten seuraavassa puoluekokouksessa mahdollista tehtävässään jatkaa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että politbyroossa vaihtuu vähän yli puolet jäsenistä ja politbyron pysyvän komitean 7 jäsenestä 4 tai 5 tai ehkä jopa 6 nyt vaihtaa tehtäväänsä. Eli tässä on kyse tämmöisestä normaalista sukupolvenvaihdoksesta, mutta toki se antaa myöskin nyt hyvän tilaisuuden puoluejohtaja Xille miehittää avainpaikat omilla tukijoillaan ja vastaavasti sitten kilpailevilla valtaryhmittymillä on myöskin kova paine saada omia miehiä näille avainpaikoille.
Eli siellä lasketaan, että paljonko tulee Xin tukijoita nousee ja uusiin tehtäviin ja paljonko sitten muita?
Kyllä, sitä seurataan hyvin tarkalla silmällä tämän puoluekokouksen jälkeen ja siitä yritetään tehdä johtopäätöksiä siitä, että minkälainen dynamiikka puoluejohdon sisällä vallitsee.
No millaista ja spekulaatioita on henkilövalinnoista käyty?
Spekulaatioita on hyvin monenlaisia. Hurimmissa spekulaatioissa on arveltu, että pääministeri Li Keqiang joutuu jättämään tehtävänsä tässä kesken kautta. Oletettavaa olisi, että tai normaalia olisi, että hän jatkaisi yhtä kauan kuin Xi Jinping, eli vielä seuraavat 5 vuotta. Ja tähän tehtävään tilalle on arveltu spekulaatioissa Wang Jishan nimistä politbyroon pysyvän komitean jäsentä, joka on puolueen kurinpitokomitean puheenjohtaja, ja häntä pidetään yleisesti Xi Jinpingin oikeana kätenä. Hän on ollut ratkaisevassa roolissa tässä puolueen sisäisessä korruptiovastaisessa kampanjassa. Mutta kuten sanottu, niin nämä on vielä isoja spekulaatioita. Wang Jishanin pitäisi ikänsä puolesta jättää paikkansa politbyroon pysyvässä komiteassa. Jos hän jatkaa, niin se voi kertoa 2 asiasta. Siitä, että hän on todellakin Xille hyvin tärkeä henkilö, mutta mahdollisesti myöskin siitä, että Xi haluaa luoda sellaisen ennakkotapauksen, jonka pohjalta hän itse voi jatkaa puoluejohtajan tehtävässä vielä 5 vuoden jälkeenkin.
Niin, minkälaiset, onko tämä ainoa tällainen henkilövalinta, joka viestisi siitä? Vai mikä muu voisi kertoa sitä, että hän tavoittelisi sitä 3. kautta, joka olisi poikkeus?
No pelkästään Wang Jishanin jatkoaika politbyroon pysyvässä komiteassa ei ole riittävä signaali tästä siinä jatkohaluista kertomaan. Pitäisi myöskin sitten näiden muiden jäsenten olla selvästi enemmistö heistä siinä tukijoita. Ja iso kysymys on myöskin se, että nouseeko tänne politbyroon pysyvään komiteaan nyt sellaisia niin sanotusti nuoria, eli 60-luvulla syntyneitä kuudennen sukupolven edustajia, joista voidaan povata sitten Kiinan seuraavan sukupolven johtajia. Jos sellaisia ei selvästi nouse esiin, niin silloin se kyllä viittaa siihen suuntaan, että ei sellaisia tarvitakaan, koska Xi aikoo itse pitää vallan käsissään.
Kuinka vahvana johtajana häntä pidätte?
Hänen käsiinsä on koottu valtaa nyt poikkeuksellisella tavalla paljon enemmän erilaisia puolueen ja valtion tehtäviä kuin mitä hänen kahdella edeltäjällään on ollut. Mutta väittäisin kuitenkin, että Xi Jinping on puolueen johtaja puolueen armosta. Eli puolueessa lasketaan, että nyt kun Kiinan talouskasvukin yskii, eletään aikoja, jolloin sisäinen vakaus on tärkeämpää kuin koskaan. Ja tämän sisäisen vakauden kannalta tärkeää on, että myöskin puolueen johto pysyy keskitettynä. Ja sen vuoksi Xin käsiin on valtaa keskitetty.
Vanhempi tutkija Jyrki Kallio, sitten siitä taloudesta. Kiinan, mutta myös muun maailman ja Suomenkin kannalta on kiinnostavaa, millaisiksi linjataan tuo seuraava viisivuotiskausi. Millaisia linjauksia on odotettavissa?
No nyt tässä Xin puheessa näytti olevan käänne vasempaan. Eli tietenkin kysymyksessä on puoluekokous ja on luonnollista, että kommunistisen puolueen ideologiaan ja ideologiseen historiaan liittyvät asiat nousevat esille. Mutta kyllä vähän korvaan särähti se, että tässä tämän puoluekokouksen teemana on ikään kuin sosialistinen modernisaatio. Sosialismi korostuu nyt aikaisemmin kuin edellisessä puoluekokouksessa. Ja se voi viitata siihen, että esimerkiksi näitä odotettuja valtionyrityksiä koskevia rakenteellisia uudistuksia ei nyt olla tekemässä. Xi ei tässä puheessa puhunut kovin paljon taloudesta, mutta hän totesi, että kulutuksen roolia täytyy lisätä. No se on tiedetty aikaisemminkin, että näin täytyy tehdä tämän vientivetoisen talouden kääntämiseksi enemmän kotimaisen kulutuksen varaan perustuvaksi. Hän lupasi myöskin, että ulkomaisten sijoitusten edellytyksiä Kiinassa parannetaan entisestäänkin. Eli nämä asiat eivät olleet millään tavalla uusia, mutta valitettavasti merkkejä tämmöisistä isoista uudistuksista, joita nyt on kovasti peräänkuulutettu, niin niitä ei ainakaan vielä ollut näkyvissä.
Millaisia uhkakuvia siinä se voisi luoda, jos niitä tarvittavia uudistuksia ei tehdä?
No, Kiinassa on iso velkakupla, jonka vakavuudesta ollaan kahta mieltä, kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys. Ja valtion yritysten rooli on edelleenkin Kiinassa liian suuri. Se häiritsee markkinatalouden toimimista Kiinassa. Eli näille asioille pitäisi jotakin tehdä.
Palaamme varmaan tähän aiheeseen Ykkösaamussakin tulevina päivinä, mutta vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos tässä vaiheessa.
Kiitos.
Kolumnistimme Jari Ehrnrooth muistelee viime viikolla kuollutta ystävänsä kirjailija Pentti Holappaa.
Aleksis Kiven päivänä pakkasin marketin kassalla täysjyväleipää Kirjailijaliiton puuvilla kassiin, kun puhelin soi. Pentti Holappa oli jättänyt maailman kollegoiden juhliessa liiton 120-vuotistaivalta Kansallisteatterin lämpiössä. Pari säettä hänen eläinkuvistaan nousi mieleeni. Hyvästi humisee metsä ja koko maailma. Eräs sielu irtoaa solujen kotelosta ja huutaa lähtiessään. Miksi? Miksi tähtiä yhä on? Miksi on pudottava näin syvään? Epätodennäköinen ystävyytemme alkoi 1990-luvulla. Väitöskirjani Sanan vallassa vihan voimalla oli noussut otsikoihin. Rikoin suomittumiskauden konsensusta todistamalla, että vuosisadan alussa Suomen sosiaalidemokraattinen puolue oli kenttätasolla vaalinut arkkaista herravihaa, joka purkautui väkivaltaiseen vallankumoukseen tammikuussa 1918. Monet vasemmistolaiset suuttuivat minulle ikipahoiksi ja sain militanttia vihapostia. Pentti reagoi toisin. Hän halusi tutustua minuun. Mutta miten? Kun rumpuyhtiöni Trinity aloitti yhteistyön Elävien runoilijien klubin kanssa, tilaisuuteen saapui joukko nuoria kokeilunhaluisia runoilijoita. Joukossa muuan 1950-luvun modernisti, ei vielä 70-kään. Entinen kulttuuriministeri oli sonnustautunut siistiin pukuun ja tarkasteli meitä kirahvin silmillään. Sanoi olevansa kiinnostunut rumpalipojista. Joitakin vuosia myöhemmin yhteistyömme yksi vaihe tallentui radioateljeen teokseen Orjan päivä. Tutustuttuani Pentin runo- ja proosatuotantoon kysyin, miksei hän kirjoita siitä miehisten miesten kiihkeästä seksistä, josta hän kertoi minulle tavatessamme kävelyillä Tervasaaressa. Vastaukseksi sain kuulla, mitä suomalainen homoseksuaali oli saanut kestää näennäisesti vapaamielisellä 1960-luvulla ja myöhemmin. Rakastamansa miehen kanssa elänyttä mieskirjailijaa oli välillä kohdeltu kuin saastaa. Piti lähteä Pariisiin voidakseen elää ja hengittää. Mutta ei kai nyt enää, sanoin. Elämmehän jo 1990-lukua. Niinkö luulet, Pentti tuhahti. En silti antanut periksi. Minusta hän sortui itsesensuuriin. Sanoin, että hänen kirjailijan äänensä jäisi vajaaksi, ellei hän panisi mehevää homoerotiikkaa sanoiksi kansien väliin. Vietettyään taas yhden talven Ranskan rivieralla, Pentti antoi minulle romaanikäsikirjoituksen ja sanoi, tätä ei ole kukaan nähnyt. Ensin kummastelin, miksi hän valitsi lukijaksi minut, mutta en enää tehdessäni merkintöjä mukansa tempaavaan homoeroottiseen kertomukseen Asser Vahosta. Vihdoinkin ajattelin, nyt äänessä oli se aistillisesti estoton Pentti, joka oli puristanut olkapäätäni ja sanonut, Jari, sinähän olet sentään mies. Mutta hän oli ollut oikeassa. Vaikka ystävän muotokuva voitti Finlandia-palkinnon, ei tuomari puheessaan malttanut olla paheksumatta yksityiskohtaisia kuvauksia homomiesten akteista. Sellaista oli sananvapaus Suomessa vuonna 1998. Umpi heterona en ole koskaan ymmärtänyt homofobiaa. Sen sijaan olen ollut utelias kuulemaan, millaista on rakastaa ja haluta samaa sukupuolta. Viimeisen vuoden kuluessa elimistöltään jo väsynyt ystäväni oli yhä henkisesti vireä. Elokuussa hän täytti 90 vuotta ja onnittelukäynnilläni muistelimme, millaista on, kun rakkaus valtaa koko ihmisen. Mistä se oikein alkaa? Mikä sen käynnistää? Pentti avasi suunsa ja minä kallistin korvaani lähemmäksi. Himo, hän kähisi. Eikä siinä sanassa ollut muuta kuin pitkän elämänkokemuksen johtopäätös. 5 vuotta sitten tuli muistelmien aika. Pentti saneli ne lähimmälle ystävälleen Samulille ja materiaali annettiin minulle. Tekstiä piti sommitella ja editoida ja joitakin nimiä oli häivytettävä yksityisyyden suojan vuoksi. Liitin joukkoon valokuvia sekä eri elämänvaiheessa syntyneitä tai niihin viittaavia runoja. Etsin teokselle luotettavan kustantajan ja ehdotin nimeä, joka hyväksyttiin. Miehen suudelma ei kuitenkaan jäänyt Pentin viimeiseksi. Sen jälkeen tuli vielä runoja 2012, johon hän pyysi minulta esipuheen. Viimeisen proosarunon viimeisellä rivillä löytyy mietiskelijän testamentti. Uskollisuus on parhaimmillaan juuri miesten välistä ystävyyttä leimaava ominaisuus. Toisaalta on totta, että kaikki miehet eivät saavuta elinikäistä ystävyyttä. Se on yhtä harvinainen lahja kuin suuri rakkaus. Saadessani 1990-luvulla kommentteja Pentiltä opin paljon siitä, mitä kielellä voi tehdä ja miksi täydelliseksi sulkeutuva varmuus voi tuhota hyvänkin teoksen. Jo silloin tajusin, että meitä yhdisti paitsi kielen ja totuuden kunnioitus, myös muuttuvan mielen levottomuus ja vastenmielisyys sovinnaisuutta kohtaan. 4. vuosisadan kuluessa se, mikä meitä lähtökohdissa, koulutuksessa, elintavoissa ja aatteissa erotti, lakkasi merkitsemästä. Niinhän käy ystävyydessä, kun itsekeskeisyys vähenee ja omaa erinomaisuutta suojava kupla puhkeaa. Kummallista on, kuinka maailmasta poistunut ihminen tulee yhä vahvemmin läsnä olevaksi tänne jääneiden mielessä. De Montaigne kirjoitti vihkoonsa, tunteemme jäävät vaikuttamaan kuolemamme jälkeen. Sitä kuulee ystävänsä äänen, vilkuilee hänen kirjojaan ja yrittää ymmärtää, mitä hän olemassaolollaan ja sanoillaan tarkoitti.
Näin Ykkösaamu on päättymässä pian kello 9 Yle Uutiset ja sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi, mukavaa keskiviikkopäivää.
Kello 9 Yle Uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Kiinan kommunistinen puolue on aloittanut joka viides vuosi järjestettävän puoluekokouksensa. Kokouksessa Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen ylimmästä johdosta on vaihtumassa merkittävä osa, mutta presidentti Xi Jinpingin jatko maan ja puolueen johtajana on ilmiselvä. Muun muassa ulkomaiset suuryritykset odottavat kommunistisen puolueen kokouksesta merkkejä esimerkiksi siitä, pitääkö presidentti Xi lupauksensa avata Kiinan markkinoita. Toistaiseksi Kiina on ollut vaikea paikka ulkomaisille yrityksille, arvioi Kiinassa toimiva Nordean ekonomisti Tuuli Koivu.
No, Kiinan tapauksessa täytyy tietysti aina juhlapuheet ottaa vähän yksityisellisen suolaa kanssa, että puheet on jo eri kuin ne konkreettiset toiminnat.